ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้ครับสวัสดีพี่สันด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะคุณเอเป็นไงบ้างวันนี
้วันนี้สบายดีครับ
เหมือนพี่เลย
ครับตอนนี้ก็ผ่านไปแป๊บเดียวก็มาถึงกลางปีแล้วนะพี่สัน
ใช่ค่ะเร็วมาก
เร็วมากนะครับ
พี่รู้สึกเหมือนเพิ่งแบบว่าสิ้นปีอ่ะ
เราเพิ่งจะฉลองปีใหม่กัน
ใช่ค่ะ
แป๊บๆเองเวลานี่มันผ่านไปเร็วจริงๆนะคร
ับ ใช่มาก
ครับแล้วตอนนี้ก็เวลาจะผ่านไปเร็วขนาดไหนรายการเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวหลากหลายมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับ
ใช่แล้วค่ะ3ช่วงเหมือนเดิมรายการของเราวันนี้นะคะ
ครับ
ช่วงแรก
ช่วงของบอกเล่า90วันนี
้
เป็นน้องอีฟมาแทน
คุณอุ้ม
นะครับก็มีเรื่องของภัยแล้งมาเล่าให้ฟัง
ใช่ค่ะเมื่อคืนเพิ่งดูข่าวอยู่เลย
ใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปให้พี่สารถ่ายว่าเป็นเรื่องอะไร
เวลานี้เหรอ
ช่วงนี้เลย
พี่ขอไม่ใช่เรื่องการเมืองใช่ไหม
ไม่ใช่เรื่องการเมืองครับเพราะเรื่องการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เราผ่านไปแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจ
คุณเอเฉลยเลยดีกว่า
ต้องเป็นมหากรรมฟุตบอลโลก
เออใช่ค่ะ
พี่สารเชียร์ทีมอะไรอยู่หรือเปล่า
พี่มีหลายทีมให้เชียร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้ามีโอกาสถึงจะดูถ้ามันดึกมากก็จะไม่ดู
ครับฟุตบอลโลกปีนี้แสดงความยินดีกับพี่ซันด้วยว่าได้ดูแน่ๆแล้วก็อาจจะต้องแสดงความเสียใจด้วยที่อาจจะต้องไปบดบังเวลาละครของพี่ซันไปบ้างเพราะว่าเขาถ่ายทอดกันตอนหัวค่ำครับม
ี
หลายคู่ที่เตะกันตอนหัวค่ำเพราะว่าเตะที่แอฟริกาใต้นะคร
ับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยน้องอีฟก็จะเอาเรื่องของฟุตบอลโลกเป็นมูลค่าอะไรต่างๆที่เป็นผลมาจากมหากรรมฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นนี่แหละ
ครับ มันมีผลกับภัยแล้งด้วยเหรอ
ไม่เกี่ยวกับภัยแล้งก็เป็นคนละเรื่องเขามีสองเรื่องมีสองเรื่องมาเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวไปติดตามตามสันนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันแล้วกันนะครับในช่วงของบอกเล่า90
ค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะครับกับในช่วงนานาสาระ
ใช่แล้วค่ะ
ซึ่งคุณสุธีกับ
อาจารย์รัชนี
ก็จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องอะไรเราไม่บอกต้องไปตาม
ฟังกัน
ครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้นะครับช่วงของว่าจะทอสนทนาพี่สันชวนใครมาคุยด้วยครับพี่สันเล่าให้ฟังเลย
วันนี้เชิญบุคลากรค่ะจากสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้เขามีโครงการดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกัน
ที่สำนักหอสมุดนี้เขาก็จัดกิจกรรมลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรครับบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมเนี่ยเยอะเหมือนกันนะพ
ี่
ส
ัน ใช่ค่ะใช่
พี่สันก็คือจะชวนเขาคุยในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วสนใจกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับ อย่าคิดว่าแม้หน่วยงานอย่างสำนักหอสมุดนี้จะให้บริการเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคนภายนอกก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการมารับบริการได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะ
แล้ววันนี้พี่สันก็จะคุยกับทีมงานจากสำนักหอสมุดเลยว่ามีบริการอะไรบ้าง
ใช่แล้วค่ะลองติดตามฟังกันดูนะคะ
ครับก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นเราไปติดตามเรื่องของบอกเล่า90กันก่อนนะครับ
ค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้นะคะก็ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะ วันนี้ค่ะหลายๆคนที่เป็นแฟนๆรายการค่ะที่ติดตามรายการของเราคงจะแอบแปลกใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเสียงพี่อุ้มเปลี่ยนไปนะคะวันนี้พี่อุ้มไม่สบายค่ะก็เลยส่งอีมารับหน้าที่นี้แทนนะคะก็วันนี้ค่ะสำหรับช่วงบอกเล่า90เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็คือจะนำข่าวสารต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเรื่องแรกในวันนี้ค่ะจะขอเริ่มด้วยเรื่องของฟุตบอลโลกค่ะที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง11กรกฎาคมนี้แล้วนะคะก็ถ้าใครติดตามข่าวสารเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าโหยกำลังตื่นตัวกันมากเลยมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเม็ดเงินที่สะพัดอยู่ในวงการธุรกิจนะคะซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกนิดนึงค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะส่งผลให้วงการธุรกิจเนี่ยมีเม็ดเงินสะพัดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดจากฟุตบอลโลกเนี่ยมีหลายๆส่วนเลยค่ะที่จะเพิ่มขึ้นถึง 50.1% นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยบินไปชมฟุตบอลโลกถึงสนามแข่งนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อโทรทัศน์ซื้อวิทยุซื้อคอมพิวเตอร์มาติดตามข่าวสารบอลโลกค่ะมาดูบอลโลกนะคะค่างานจัดเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็ค่าติดตั้งค่ะสัญญาณดาวเทียมหรือว่าการทานอาหารนอกบ้านการซื้อสินค้าจากงานฟุตบอลโลกนะคะรวมถึงค่าไฟค่ะที่เพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เราเปิดดูฟุตบอลโลกกันนะคะแต่ว่าอีกส่วนนึงค่ะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมีเม็ดเงินที่สะพัดอยู่เป็นอีกวงการนึงที่ได้รับอานิสงส์จากบอลโลกไปด้วยค่ะแต่ว่าเป็นอีกด้านนึงซึ่งไม่ค่อยจะดีเลยนะคะก็คือการพนันบอลค่ะจากการสำรวจของโพลเนี่ยพบว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะจะมีการเล่นพนันบอลเพิ่มขึ้นถึง 78.3% ถ้าสมมุติว่าเราเทียบกับการพนันบอลที่เกิดขึ้นในช่วงฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนที่ผ่านมานะคะผลสำรวจออกมาค่ะว่าจำนวนเงินที่เล่นกันต่อนัดเนี่ยก็คือ1,090บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้คนหันมาสนใจเล่นพนันบอลโลกกันมากขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากต้องการรางวัลเนี่ยถึง 50.8% นะคะแล้วก็ความสนุกสนานที่ได้รับจากการเล่นพนันบอลเนี่ยก็คือ 25.1% หรือว่าบางครั้งค่ะก็เล่นพนันบอลเพราะว่าเล่นตามคำชักชวนของเพื่อนๆหรือว่าเล่นตามแฟชั่นนะคะถึง 10.7% ค่ะต่อมาเราจะมาดูถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราคาดการณ์กันว่าค่ะฟุตบอลโลกจะทำให้เกิดการพนันบอลเพิ่มขึ้นนะคะก็หลายๆฝ่ายค่ะออกมาเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันที่ฝ่ายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้ออกมากำชับครูค่ะหรือว่าโดยเฉพาะคุณครูฝ่ายปกครองเนี่ยว่าให้สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่โรงเรียนให้ดีนะโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นหัวโจกที่จะนำเพื่อนๆเล่นพนันฟุตบอลนะคะแล้วก็อีกมุมนึงค่ะเป็นด้านของตำรวจนะคะผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องการตามจับการพนันบอลโดยตรงนะคะก็ตำรวจค่ะก็ได้ออกมาบอกว่าก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าแต่ว่าก็ได้เตรียมมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยรองรับไว้แล้วโดยเฉพาะการเน้นการปรับโต๊ะพนันบอลแล้วก็ได้ขึ้นบัญชีดำเจ้ามือโต๊ะบอลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอีกอันนึงค่ะที่ยังเป็นปัญหาในเรื่องการจับกุมของตำรวจก็คือตอนนี้เนี่ยการพนันบอลเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการรับแทงด้วยระบบ IT ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันจากประเทศของเราแล้วก็ต่างประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามแล้วก็ตามจับยากขึ้นด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยได้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานไปนะคะแล้วก็ความร่วมมือไปที่กระทรวง ICT หรือว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะว่า2หน่วยงานนี้ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เตรียมมาตรการเพื่อที่จะรองรับการพนันบอลที่เพิ่มขึ้นแล้วเช่นกันค่ะก็อาจจะทำให้หลายๆคนนะคะที่ฟังแล้วอาจจะตกใจว่าทำไมพนันบอลมีเยอะขึ้นขนาดนี้เนี่ยคลายความกังวลใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆฝ่ายค่ะก็ออกมาดูแลเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ข้ามกลับมาที่อีกเรื่องนึงค่ะที่คง ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าผลกระทบชัดเจนมากนะคะก็คือเรื่องของภัยแล้งในประเทศไทยในปี2553นี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราค่ะแต่ว่าซึ่งเริ่มขาดแคลนน้ำที่จะทำการเกษตรแล้วนะคะแต่ว่าภัยแล้งในปีนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมแค่ภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานค่ะแต่ว่าลงมาที่พื้นที่ภาคกลางตอนบนแล้วก็เริ่มลุกลามไปที่ภาคตะวันออกมากขึ้นด้วยแล้วนะคะภาคใต้ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือในบางพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วเหมือนกันค่ะก็ถือได้ว่าภัยแล้งในปี2553ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างค่ะครอบคลุมไม่น้อยกว่า55จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าภัยแล้งปีนี้ค่ะจะหนักมากขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างค่ะที่จะหนุนทำให้ความรุนแรงของภัยแล้งเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ลดลงมากกว่าทุกปีนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตอนนี้ค่ะประเทศจีนเขาก็ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งที่รุนแรงเหมือนกันทำให้ประเทศจีนที่เป็นต้นเขื่อนเนี่ยค่ะต้องเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในเขื่อนที่สร้างขึ้นที่ต้นทางแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุให้แม่น้ำโขงในที่ไหลผ่านประเทศไทยเนี่ยค่ะแห้งขอดลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็คือปัญหาผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะทำให้สภาพอากาศเนี่ยร้อนมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็ทำให้ฝนเนี่ยทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานขึ้นฉะนั้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะน้อยลงปริมาณน้ำฝนรวมในฤดูร้อนปีนี้ถึงได้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติที่ผ่านมานะคะผลจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่มีระดับที่รุนแรงค่ะส่งผลกับหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศของเราด้วยค่ะมาดูกันว่าผลกระทบที่สร้างความเสียหายให้กับภาคการเกษตรเนี่ยจากการประมาณการของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะก็คือเสียหายกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งเป็นความเสียหายที่เยอะทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงนะคะซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเกษตรเนี่ยก็ส่งผลต่อผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองแบบพวกเราด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้ต้นทุนในการผลิตข้าวต้นทุนในการผลิตสินค้าการเกษตรต้นทุนในการทำปศุสัตว์ทำประมงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือสินค้าเกษตรที่เราซื้อบริโภคที่เรานำมาทำมันเป็นอาหารทั่วไปก็จะเพิ่มขึ้นด้วยก็ภาระค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายสำหรับสินค้าเกษตรก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะอีกผลกระทบนึงค่ะที่เกิดขึ้นก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะคะก็อย่างที่เรารู้ๆกันค่ะว่าพอมีภัยแล้งเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไฟป่าก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือใช่ไหมคะมีการประมาณการกันว่าถ้าสมมติว่าเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วก็มีปัญหาหมอกควันมีมลพิษที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนเนี่ยเยอะขึ้นจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะยกเลิกห้องพักยกเลิกแพ็คเกจทัวร์แล้วก็ยกเลิกโปรแกรมการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในภาคเหนือค่ะซึ่งจะทำให้เม็ดเงินที่สะพัดในธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยลดลงด้วยนะคะวันนี้ก็ช่วงเวลาของบอกเล่า90ค่ะก็มีเรื่องมาฝากผู้ฟังนะคะสัก2เรื่องค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้อีฟขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะบอกเล่า90ในช่วงหน้ากลับมาพบกับพี่อุ้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระ
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงนานาสาระครับผมสุธีพอสวัสดิ์ชัยครับ
ค่ะและดิฉันรัชนีเดอร์ซิงนะคะ
ครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงนานาสาระของเราเนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็คือเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วแน่นอนว่าในช่วงเปิดเทอมเนี่ยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษามากมายเหลือเกินนะครับ
ค่ะอ
ย่างเช่นกิจกรรมอย่างนึงที่พบกันอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็คือการรับน้องใหม่นะครับการรับน้องใหม่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้มาปรับตัวจากระดับมัธยมเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รู้จักกับรุ่นพี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมสถาบันหรือว่าต่างสถาบันกันเมื่อมาอยู่ด้วยกันที่นี้นะครับสำหรับบางที่เนี่ยก็อาจจะมีการแข่งกีฬาอย่างสมมติระดับมัธยมเนี่ยเข้าไปปุ๊บอาจจะเป็นมัธยม1ก็จะมีไปร้องเพลงเชียร์กันของโรงเรียนนะครับที่เราได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาสำหรับน้องใหม่บางที่เนี่ยถึงขนาดมีว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนสมุดกันไปจดว่าเพื่อนในห้องของเราเนี่ยมีใครบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีไปถ่ายรูปกันโอ้สนุกสนานน่าดูเลยกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่ามีความสำคัญแต่อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือกิจกรรมไหว้ครูนั่นเองครับในวันนี้นะครับนานาสาระของเราเนี่ยก็จะพูดถึงกิจกรรมไหว้ครูนะครับพิธีการไหว้ครูเนี่ยก็เป็นพิธีการที่มีมาช้านานแล้วแหละแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของกิจกรรมอะไรคร่าวๆเป็นภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าโดยพี่รัชนีเนี่ยก็จะอธิบายให้คุณผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษคร่าวๆครับ
ค่ะถ้าพูดถึงวันไหว้ครูก็ส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันก็จะตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีนะคะแต่ว่านี่เราพูดถึงว่าเพิ่งเปิดเทอมมาซึ่งเปิดเทอมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะกิจกรรมไหว้ครูที่จัดในช่วงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์นะคะตรงนี้คำการแสดงความเคารพในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า show respect หรือว่า pay respect respect หมายถึงเคารพนะคะก็จะเป็นการที่ว่าเปิดโอกาสให้นักเรียนใหม่หรือว่าจะเป็นนักเรียนเก่าก็ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์นั่นเองขอบคุณคุณครูที่ให้ความรู้แก่เรานะคะขอบคุณคุณครูที่คอยแนะนำเราในเรื่องหลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยสังเกตเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะคะคุณครูนี่บางทีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ที่ให้ความรู้เท่านั้นแต่ก็ยังเป็นเพื่อนได้บางครั้งนะคะมีปัญหาอะไรก็จะมีการปรึกษากันนะคะส่วนคำว่าความรู้ตรงนี้ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า knowledge นะคะค่ะ
คุณผู้ฟังครับก็เมื่อกี้นะครับเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับไหว้ครูก็คืออย่างที่บอกว่าการไหว้ครูเนี่ยเป็นเหมือนกับการแสดงความเคารพคุณครูใช่ไหมครับก็จะใช้คำว่า show respectหรือไม่ก็ใช้ pay respect นะครับส่วนความรู้เนี่ยที่เราได้รับจากคุณครูมาก็คือ knowledge นะครับทีนี้กิจกรรมไหว้ครูเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้พี่ชนีก็เกริ่นไปแล้วนะครับว่าจัดเมื่อเดือนมกราคมผมก็ไปสืบค้นประวัติมาประวัตินะครับของกิจกรรมพิธีไหว้ครูเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500เลยแหละ
นะ
ครับมีมานานแล้วเหมือนกันซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่16มกราคมนะครับก็สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเลยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่อย่างที่บอกว่าแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยก็จะจัดในเดือนมิถุนายน
ค่ะ
ครับจัดในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะนิยมจัดวันพฤหัส
ใช่ค่ะ
เพื่อสนิททราบไหมครับว่าเพราะอะไรจัดวันพฤหัส
ไม่แน่ใจนะคะ
สำหรับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเนี่ยเนื่องจากว่าสำหรับชาวพุทธแล้วเนี่ยถือว่าวันพฤหัสเป็นวันเลิกดีนะครับก็เลยจัดทุกวันพฤหัสนะครับให้ถือว่าเป็นวันหยุดและเนื่องจากว่าที่เราจัดในมิถุนายนก็เนื่องจากว่าโอเคบางครั้งเนี่ยการที่ได้เข้ามาเรียนในชั้นเรียนใหม่นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะไหว้ครูแสดงความเคารพก่อนเลยก็ว่าได้ว่าโอเคได้เราได้เรียนรู้อะไรในปีนี้เหมือนกับฝังเนื้อฝักตัวนะครับเหมือนฝังเนื้อฝักตัวในลักษณะตรงนั้นนะครับในเรื่องของพิธีการไหว้ครูนะครับแน่นอนว่าขาดไม่ได้ก็คือต้องมีพานพุ่มหรืออาจจะเป็นพวงมาลัยหรือเป็นดอกไม้นะครับที่จะมอบให้คุณครูในวันที่มีพิธีกรรมไหว้ครูนะครับดอกไม้นะครับที่ใช้ในการจัดพานพุ่มนะครับก็จะมีดอกเข็มซึ่งดอกเข็มเนี่ยแทนได้เท่ากับขอให้มีปัญญาเฉียบแหลมนะครับ ดอกมะเขือเนี่ยก็คือแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีหญ้าแพรกด้วยซึ่งแสดงความอดทนนะครับแล้วก็มีข้าวตอกแสดงถึงแบบว่าทำให้เกิดความรู้แตกฉานผมว่าคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนอดทนแล้วก็ความรู้แตกฉานเนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวพี่รัศนีจะอธิบายให้คุณผู้ฟังครับ
ค่ะถ้าพูดถึงคำว่าปัญญานะคะถ้าพูดถึงว่ามีปัญญาดีจะใช้คำว่า witนะคะหมายถึงปัญญาแต่ถ้าพูดถึงคำว่าเคารพไปแล้วนะคะใช้คำว่า respect นั่นเองถ้าพูดถึงว่าย่าแพร่นี่มีความหมายถึงกับความว่าความอดทนความมานะอุตสาหะใช้คำว่า patience หรือว่า perseverance ก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าข้าวตอกที่หมายถึงว่าปัญญาแตกฉานใช่ไหมคะก็คือว่าตรงนี้จะความหมายจะพูดได้ว่าเป็น mastery ก็ได้ก็คือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองจะใช้คำว่าเป็น expert ก็ได้นะคะหมายความว่ามีปัญญาทางด้านนั้นเป็นอย่างดีนั่นเอง
ครับครับคำศัพท์นะครับที่บอกว่าปัญญาเฉียบแหลมก็คือวิทย์นะครับใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือ respect นะครับแล้วก็มีอดทนก็คือ patience หรือว่า perseverance
ใช่
ครับแล้วก็มีความแตกฉานนะครับก็คือ mastery หรือก็คือ expert ใช่ไหมครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนั่นเองนะครับแน่นอนว่าในการเรียนการศึกษาเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญนะครับเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเรานะครับแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของการแสดงความขอบคุณนะครับมีคำภาษาอังกฤษไหมครับพิรัชนีที่จะพูดถึงว่าซาบซึ้งในตัวคุณครู
ถ้าพูดถึงขอบคุณนะคะก็จะเป็นการว่า thank นะคะ thank teachers for the knowledge ก็คือว่าขอบคุณคุณครูในความรู้ต่างๆที่ให้มานะคะหรือว่าถ้าเป็นการซาบซึ้ง appreciateนะคะหมายถึงว่าเรารู้สึกจะไม่ว่าดีใจก็ไม่ใช่แต่ appreciate หมายถึงว่ารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำให้เรานะคะบางทีเนี่ยถ้าพูดถึงวันครูถ้าจะพูดกันตรงๆ ตามคำจากภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเลยก็ได้ว่าเป็น teachers day นะคะแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าลองใครลองไปหาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเจอบ้างคำว่า teacher appreciation day นะคะซึ่งจะเป็นหมายถึงวันที่เราระลึกถึงบุญคุณของคุณครูนั่นเองนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปที่ไหนประเทศไหนต่างๆเขาจะนิยมใช้คำว่า Teacher's Day มากกว่า
ครับก็นับเป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับผมด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับอย่างบอกว่าขอบคุณคุณครูก็คือ Thank Teacher นะครับบอกว่าเราซาบซึ้งเนี่ยก็คือใช้คำว่า Appreciate นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดกันจริงๆเนี่ยวันครูเนี่ยเป็นเหมือนกับวันที่เราแสดงความรู้สึกว่าซาบซึ้งในความดีงามของคุณครูที่ได้มอบให้กับเรานะครับก็คือคำว่า Teacher Appreciation Day นะครับในส่วนของวันไหว้ครูเนี่ยครับพี่ชนีครับอยากถามหน่อยครับว่าแล้วทั่วโลกเขาจัดพร้อมกันไหมครับหรือว่าจัดยังไงเมื่อไหร่
จริงๆแล้วถ้าพูดถึงวันไหว้ครูนะคะก็จะไม่ตรงกันทั่วไปอย่างของเรานี่จะตรงกันกับวันที่16มกราคมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสากลหรือที่เราเรียกว่า World Teachers Day นะคะจะตรงกับวันที่5ของเดือนตุลาคมนั่นเองซึ่งบางประเทศเนี่ยอาจจะให้หยุดถือว่าเป็นวันหยุดเพื่อที่คุณครูจะได้พักผ่อนแต่บางประเทศนี่เขาก็จะถือว่าเป็นวันทำงานอาจจะมีกิจกรรมบ้างบางอย่างในโรงเรียนหรือสถาบันการสอนที่นั่นนะคะแต่ก็จะมีหลายประเทศเหมือนกันที่ว่าวันครูจะไม่ตรงกับวันที่5ตุลาคมหรือวันที่16มกราคมนั่นเองก็จะแล้วแต่ประวัติของแต่ละประเทศนะคะว่าจะเขามีประวัติมาอย่างไรบ้างก็จะถือเอาวันสำคัญตรงนั้นให้เป็นวันครูนั่นเองอย่างถ้าพูดถึงภูฏานอย่างเงี้ยค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะแปลว่าวันไหว้ครูจะตรงกับวันที่2พฤษภาคมเพราะถือว่าเป็นวันเกิดของพระมหากษัตริย์จิกมี่มั้งคะแล้วเขาถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งทางด้านเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของการให้การศึกษาในแบบสมัยใหม
่
นะคะก็เลยเอาถือว่าวันนั้นเป็นวันครูค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับโอ้ผมเองเนี่ยก็ได้รับความรู้มากมายนะครับจากพี่รัศนีเกี่ยวกับเรื่องของวันไหว้ครูนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมวันไหว้ครูเนี่ยไม่เฉพาะสำหรับการศึกษาเท่านั้นนะครับที่มีความสำคัญเนี่ยผมมองว่าในกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยอย่างสมมติมวยไทยเนี่ยเขาก็มีการไหว้ครูกันแน่นอนว่าครูเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าในฐานะที่เรายังเรียนรู้อยู่ยังเป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์มากนะครับเมื่อเราโตขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นให้กับเพื่อนๆหรือว่าให้กับรุ่นน้องต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้ส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างที่ดีขึ้นในสังคมนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันนะครับในสังคมไทยเราเนี้ยเราก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีๆเยอะมากเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ ยังไงนะครับเดี๋ยวเราทบทวนคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมไหว้ครูในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับคำแรกก็มีคำว่าวันครูนะครับก็คือ Teacher Day หรือว่า Teacher Appreciation Day นะคร
ับ ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็
จะมาที่ปัญญานะคะใช้คำว่า Wit นะคะแล้วก็ความเคารพ Respect นะคะแล้วก็พูดถึงคำว่าความอดทนจะใช้คำว่า Patience หรือ Perseverance อีกคำหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือคำว่าปัญญาแตกฉาน Mastery นะคะขอเสริมอีกหน่อยนะคะพูดถึงเราพูดถึงว่าในวันไหว้ครูนี่เราจะมีการให้ดอกไม้ก็จะคำว่าดอกไม้คือ flowers แต่ที่เราจะเห็นโดยทั่วไปก็คือว่าพอถึงวันครูเนี่ยเราจะมีการให้พวงมาลัยพวงมาลัยภาษาอังกฤษใช้คำว่า garland นะคะ g a r l a n d นะคะ garland นะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ว่านักเรียนทั้งหลายชอบนำไปให้คุณครูนั่นเอง
สำหรับวันนี้นะครับช่วงนานาสาระของเราก็พูดถึงเรื่องของวันไหว้ครูมากเลยได้ความรู้มากมายนะครับจากตรงนี้แล้วยังไงในครั้งหน้านะครับช่วงนานาสาระของเราก็จะนำความรู้ดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนานาสาระในครั้งนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านช่วงมจท.สนทนาวันนี้นะคะเป็นหน้าที่ของดิฉันสรัญญาสราญชาตินะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งพร้อมแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะก็สืบเนื่องจากแนวคิดหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราอยู่ในชุมชนร่วมกันวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะนำเสนอโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งค่ะของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหลากหลายประเภทนะคะใครอยากหาข้อมูลอยากอ่านหนังสือก็มาที่หน่วยงานนี้ได้เลยนะคะก็ง่ายๆหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักหอสมุดนะคะหรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะเป็นหน่วยงานนึงที่มีการดำเนินงานบริการเพื่อชุมชนเช่นกันนะคะซึ่งในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทางสำนักหอสมุดก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ได้รู้จักกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือโครงการ Sharing with Library นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้จัดทำโครงการนี้กันนะคะมจท.สนทนาวันนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย2ท่านนะคะคือคุณอภิรดีเกรดมณีและคุณกนิษฐาแสงกระจ่างสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากให้คุณผู้ฟังรู้จักกับทั้ง2ท่านก่อนนะคะซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการ Sharing with Library นะคะเชิญคุณอภิรดีและคุณกนิษฐาแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะ
ค่ะชื่ออภิรดีเกรดมณีนะคะทำหน้าที่นักบรรณสารสนเทศประจำสำนักหอสมุดค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนิษฐาแสงกระจ่างนะคะตำแหน่งเดียวกับคุณอภิรดีนะคะแล้วก็อยู่ในงานเดียวกันด้วยค่ะ
ตำแหน่งนักบรรณสารสนเทศนี่ทำหน้าที่อะไรบ้างคะลองเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงค่ะ
เราสองคนจะอยู่ในฝ่ายกิจกรรมพิเศษนะคะจะมีหน้าที่จัดกิจกรรมให้เกิดในสำนักหอสมุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาบุคลากรที่สนใจนะคะรวมทั้งชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
ก็ทำหน้าที่นี้มาประมาณกี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้เราทั้งคู่ทำมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ
2ปีก็เท่ากับว่าได้จัดโครงการกิจกรรมมามากพอสมควร
ก็พอสมควรค่ะ
คิดว่าความน่าสนใจหรือความท้าทายของงานในตำแหน่งนี้คืออะไรคะ
อย่างแรกก็คือในเรื่องของการคิดวางแผนกิจกรรมต่างๆที่ให้เกิดมาเป็นรูปธรรมอะค่ะคือเราต้องวางแผนว่าในแต่ละเดือนเราจะจัดโครงการอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมนั้นๆจะตอบแทนหรือว่าจะตรงใจกับผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
ที่บอกว่าในแต่ละเดือนนี่แสดงว่าต้องมีกิจกรรมทุกเดือนให้แก่บุคลากรนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ใช่ค่ะก็จะพยายามผสมกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงเปิดภาคเรียนปกติก็จะเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการหรือว่าให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรแล้วก็ผู้ที่สนใจส่วนได้เป็นถ้าเป็นช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยก็อาจจะเด็กๆน้อยหน่อยก็อาจจะมีเป็นโครงการที่เกี่ยวกับชุมชนภายนอกนะคะอย่างเช่นโครงการ Sharing with Library เนี่ยค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ได้ทำโครงการอะไรมาก่อนบ้างคะลองยกตัวอย่างสักนิดนึง
ค่ะจริงๆห้องสมุดเนี่ยทำโครงการประมาณ3โครงการหลักๆนะคะก็คื อโครงการ Clinic Society Project นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปริญญาตรีนะคะเป็นโทปริญญาเอกนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่แนะนำวิธีการใช้ห้องสมุดว่าเรามีอะไรให้บริการบ้างหรือถ้าเขาจะใช้เขาต้องใช้ยังไงหาข้อมูลยังไงทั้งพวกข้อมูลออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะสองคือเป็นโครงการ research plan นะคะจะเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกพวกเชิงวิชาการวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือโครงการด้านบริการชุมชนนะคะแต่โครงการย่อยก็คือจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอาจารย์บรรรักษ์นะคะที่อยู่ในมัธยมศึกษานะคะแล้วก็เป็นโครงการ Sharing with Library ที่จัดสำหรับผู้สูงอายุค่ะ
Research Plan นี่สำหรับทั้งนักศึกษาและบุคลากรใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัย
ใช่ค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกในตอนแรกว่าดิฉันสนใจโครงการ Sharing with Library มากๆนะคะก็เลยเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาคุยกันในวันนี้อยากใหทั้งคุณอภิรดีและคุณกนิษฐาเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าโครงการนี้เป็นยังไงแล้วก็มีความเป็นมายังไงบ้างนะคะ
ค่ะก็สำหรับโครงการ Sharing Library นะคะก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่เราเคยจัดโครงการหนึ่งก็คือ Internet Tour with Library เหมือนกัน
ค่ะ
ซึ่งระยะเวลาอันนี้ค่ะอาจจะยาวนานนิดนึงเราเลยเห็นว่าโครงการนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของบริการด้านชุมชนอีกอย่างแนวทางหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นโครงการที่จัดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทางเทคโนโลยีนะคะสำหรับผู้สูงอายุให้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพื่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวของเขาแล้วก็สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้ด้วยอะค่ะ
ค่ะก็วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็คือย้ำอีกทีนึงว่าอยากให้ผู้สูงอายุนี่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะได้เหมือนกับว่าเพื่อให้เขาเชื่อมต่อกับ
สื่อสารกับคนในครอบครัวหรือว่าบุคคลอื่นๆก็ได้นะคะ
ค่ะถ้าอย่างนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ทราบว่าทางสำนักหอสมุดนะคะทำการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางไหนบ้างที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มากที่สุด
เราค่อนข้างทำประชาสัมพันธ์หลากหลายนะคะทั้งส่วนเรื่องของการส่งจดหมายนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ขึ้นบล็อกห้องสมุดนะคะขึ้นหน้าเว็บห้องสมุดรวมทั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่แปะตามบอร์ดสาธารณะต่างๆนะคะอย่างถ้าเป็นทางจดหมายเนี่ยค่ะเราจะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับของทางเรามาก่อนก็คืออ
ินเทอร์เน็ต
พวกสารสนเทศพวกนี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่อยู่บ้างก็จะทำเป็นไปรษณียบัตรส่งไปนะคะก็ตอบรับกลับมาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการในมหาวิทยาลัยบางทีทำหนังสือเวียนออกไปเนี่ยอาจมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่เป็นญาติๆของเจ้าหน้าที่ก็สมัครเข้ามาก็เยอะประมาณเยอะพอสมควร
ค่ะเท่ากับว่าก็คือสำหรับที่บอกว่าเป็นกลุ่มแรกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้นี่ตอบกลับมาพอสมควรไหมคะหรือว่าน้อยลง
น้อยถ้าถามจริงก็คือน้อยลงแต่ว่าด้วยความที่อาจจะบ้านอยู่ไกลแล้วด้วยความที่อาจจะอายุเยอะอาจจะมาไม่สะดวกนะคะก็มีบางท่านที่เคยเข้าร่วมแล้วแล้วก็เห็นว่าโครงการน่าสนใจก็เลยเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
การจัดโครงการ Sharing with Library ในเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะเนื้อหาหลักๆแล้วมีอะไรบ้างคะ
ก็เนื้อหานะคะเราก็จะดูจากในเรื่องของการกระแสว่ามีหัวข้อหลักๆอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอย่างแรกก็คือเราจะเลือกตัวที่การใช้บริการของฟรีเมลอย่างเช่นพวก Hotmail นะคะก็เพื่อที่จะได้ให้เขาอะค่ะสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้อย่างที่บอกไปนะคะส่วนหัวข้อต่อมาก็เล็งเห็นแล้วว่ามีหัวข้อนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะอย่างเช่นพวก Twitter หรือว่า Facebook นะคะแล้วก็จะมาดูว่าหัวข้ออันไหนที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ง่ายกว่ากันนะคะแล้วก็เลยเลือกตัวที่เป็น Twitter ขึ้นมานะคะ
ก็รู้สึกว่าเหมือนจะยากเพราะว่าพี่ไม่เคยใช้ Twitter มาก่อนทีนี้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการค่ะส่วนใหญ่แล้วเขามีความรู้เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเรื่องฟรีอีเมลมาก่อนหรือเปล่าคะ
ส่วนใหญ่มีมาบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะอาจจะพอรู้แต่พอไม่ค่อยได้ใช้นานๆก็เหมือนจะช้าๆไปบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้ความรู้หรือว่าแนะนำเนี่ยก็ต้องค่อนข้างไปอย่างช้าๆนะคะแต่ว่าจะมีเอกสารอบรมนะคะที่เหมือนปริ้นหน้าต่อหน้าเลยจะให้ได้ให้เขาไปทีละสเต็ปถ้าเกิดว่าเขานำกลับไปใช้ที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะอยู่คนเดียวอาจจะลองเล่นไปเรื่อยๆเพราะถ้าพอถึงเวลาเรียนรู้อาจจะแบบตื่นเต้นว่ามีน้องๆมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวทำผิดเดี๋ยวทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะกลุ่มหนึ่งนี่ประมาณกี่คนคะจำได้ไหม
กลุ่มหนึ่งจริงๆเรารับได้ต่อหนึ่งรอบอะค่ะ12ท่านนะคะแต่ว่าเวลาที่มาอบรมจริงๆอาจจะมีประมาณ 7-8 ท่าน
ค่ะแล้วก็วิทยากรเพียงพอไหมคะ
พอค่ะก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งช่วยนะคะคอยดูเวลาที่เราให้ความรู้ก็จะมีน้องช่วยเดินไปดูว่าคุณลุงคุณป้าทำได้หรือเปล่านะคะติดขัดตรงไหนก็จะช่วยๆกันค่ะ
ค่ะก็บอกตรงๆเลยว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยใช้คือแทบไม่ได้ใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เลยอย่าง Twitter เนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนก็เลยเวลาจะใช้อะค่ะก็จะต้องเหมือนกับว่าต้องศึกษาข้อมูลจากเพื่อนหรือจากคนอื่นรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าผู้สูงอายุพอมาใช้อย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้สึกว่ามันยากก็เลยอยากจะถามว่าคุณอภิริดีและคุณกนิษฐาค่ะคำนึงถึงจุดนี้ด้วยหรือเปล่ามีเทคนิคหรือวิธีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุดแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเทคนิคคือส่วนตัวคือไปให้ช้าที่สุดนะคะพูดย้ำหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ลองให้เขาทดลองปฏิบัติจริงว่าเขาทำได้หรือเปล่าก็คือลองให้กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยหลายๆครั้งนะคะรวมทั้งอย่างที่บอกว่ามีเอกสารแจกให้ก็คือถ้าเขาเอากลับทำที่บ้านเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะไม่ยาก
ค่ะผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ทุกคนมองเป็นสิ่งเดียวกันว่ารู้สึกชอบนะคะเพราะว่าแต่ละท่านไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนแต่ว่าในการอบรมแรกๆอะค่ะก็จะแบบเอ๊ะว่าทำไมใช้ยากจังพอมาใช้ลองเล่นเรารู้สึกสนุก
ค่ะ
เขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะคะเวลามาเจอกันเลยบางทีก็ในเรื่องของการออกกำลังกายก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเลยอะค่ะก็สามารถแบบในตัว Twitter เวลาพิมพ์ข้อความสั้นๆท
ุ
กคนก็จะทราบว่าตอนนี้กำลังทำอะไรที่ไหนอะค่ะ
ก็คือทุกคนจะเห็นหมดว่าคนนี้ทำอะไรอยู่คุยอะไรใครจะตอบก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทุกคนคือมองเห็นหมดในข้อความนั้นนะนะคะ
อันนี้คุณผู้ฟังบางท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Sharing with Library ก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่ใช้บริการฟรีอีเมลหรือไม่ก็เครือข่ายทางสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างสำหรับผู้ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อะไรเงี้ยหรือว่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทนี้ค่ะ
มันค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีที่รวดเร็วนะคะใครทำอะไรที่ไหนแล้วก็นอกจากที่จะติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีพวกโทรศัพท์มือถือไอโฟนนะคะที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างอาจจะเป็นการเข้าใจยากสำหรับผู้สูงอายุแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้ทดลองบ่อยๆหรือว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะช่วยให้มีสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่กลุ่มที่อาจจะมีเพื่อนต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะไม่รู้จะโทรยังไงโทรศัพท์ก็ราคาแพงราคาสูงก็อาจจะใช้เป็นอีเมล MSN นะคะหรือ Twitter Facebook เนี่ยพูดคุยบอกเล่าความรู้สึกต่อกัน
เป็นประโยชน์พอสมควรก็คือในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้แล้วว่าเวลาเราใช้การสื่อสารประเภทนี้เนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรนะคะแต่ขอเพิ่มนิดนึงถ้าในกรณีที่จะเสนอแนะให้น้องๆนักเรียนผู้ที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนนะคะเวลาเขาใช้สื่อประเภทเนี้ยมีข้อแนะนำอะไรกับพวกเขาบ้างคะ
ถ้าเป็นข้อแนะนำอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อนในออนไลน์
ค
ือถ้าเป็นเพื่อนเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเราเคยเจอการเรียนด้วยการทำงานด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่เราไปแอดเพิ่มขอเป็นเพื่อนจากเป็นภายนอกเนี่ยวันที่เขาพูดหรือส่งอะไรมาเนี่ยอยากให้หาร2สักนิดนึงว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่สารที่เราได้รับเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยสังคมปัจจุบันก็ค่อนข้างน่าห่วงก็ฝากเอาไว้แล้วกันว่าเราระวังตัวด้วยนะคะ
ค่ะก็คือน้องๆนะคะที่ถ้ามีโอกาสได้ฟังรายการนี้ก็จะใช้เครื่อง ครือข่ายสังคมออนไลน์แบบนี้หรือจะติดต่อใครทางไม่ว่าทาง MSN Facebook หรือ High Five อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจากข่าวสารที่เราอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีก็มีการก่ออาชญากรรมที่มาจากการใช้อินเทอร์เน็ตกันพอสมควรนะคะเร็วๆนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะมีโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยอีกบ้างหรือเปล่าคะเป็นโครงการประเภทไหน
ก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าจะมีอีกโครงการนึงที่เกี่ยวกับอาจารย์มนารักษ์แล้วก็อาจจะมาทำสลับกันกับโครงการนี้นะคะก็จะดูส่วนเรื่องหัวข้อกิจกรรมแล้วก็จะดูว่าแนวทางของช่วงกระแสนั้นๆมีอะไรบ้างที่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะจับมาเข้ามาอยู่ในเนื้อหาของโครงการของเราด้วยนะคะ
เท่ากับว่าทั้งคุณกนิษฐาและคุณอภิรดีนี่ต้องอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนี
้
ให้แก่คนรอบๆตัวเราใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะทีนี้สำหรับโครงการอาจารย์บรรณารักษ์นี่ก็คือต้องติดต่อไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วกรุงเทพอะคะ
ก็จะเป็นรอบมหาวิทยาลัยก่อนนะคะ
ก็คือโรงเรียนใกล้เคียง
ใช่ค่ะก็จะดูในเขตที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเราโดยรอบนะคะเป็นหลักแล้วก็จะแจ้งไปยังโรงเรียนนั้นๆว่าเรามีจัดกิจกรรมแบบนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะถ้าสนใจก็เขาจะกรอกแบบฟอร์มเข้ามาก็คือเหมือนสมัครในโครงการของเราอีกทีนึงนะคะ
ก็เท่ากับว่าตอนนี้งานบริการวิชาการนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับบรรณารักษ์แล้วก็ผู้สูงอายุเป็นหลักใช่ไหมคะก็น่าดีใจเพราะว่าอยากให้หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยค่ะหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้ค่ะคำนึงถึงอย่างที่บอกไว้คือชอบที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุก็เลยอยากให้หน่วยงานอื่นๆนะคะจัดกิจกรรมหรืออะไรที่ส่งเสริมหรือย้ำเตือนคนไทยอะค่ะคนที่ยังมีกำลังแบบมีแรงเนี่ยให้หันมาใส่ใจกับผู้สูงอายุให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นตามข่าวหรืออะไรเงี้ยค่ะหลายครอบครัวเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันที่บ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่ดูแลด้วยตัวเองให้คนอื่นดูบ้างหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันแต่เราอาจจะงานยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะไปดูแลใจใส่ท่านอยากให้คุณอภิรดีและคุณกนิษฐาเนี่ยลองให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูค่ะ
ก็ส่วนตัวค่อนข้างห่วงนะคะด้วยสังคมสมัยใหม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยมาจากครอบครัวใหญ่ที่มีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาอยู่กันครบหลายท่านนะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็เห็นพฤติกรรมในเจเนเรชันแต่ละวัยว่าลักษณะกลุ่มบุคคลอายุประมาณนี้เป็นแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะเราเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเราจะเหมือนกับดูแลท่านยังไงนะคะส่วนปัจจุบันนี้ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นโอกาสที่น้องๆเขาจะเห็นว่าแต่ผู้สูงอายุหรือว่าช่วงอายุแต่เจเนเรชันเป็นยังไงเนี่ยค่อนข้างยากนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นพฤติกรรมในเรื่องของความเอื้ออาทรนะคะซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างนะคะก็ดีหรือถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยอย่างน้อยในโทรศัพท์ก็ง่ายที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอาจจะเป็น MSN หรืออีเมลคุยกันนะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่จะผูกพันความรักความสามัคคีในครอบครัวให้มากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะนี่นอกขอนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าดิฉันเนี่ยเพิ่งดูหนังเรื่องอะไรนะ
ความจำสั้น
ใช่ค่ะก็แบบว่าเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าหนังเขาก็เป็นการสื่อสารที่ดีว่าเนาะผู้สูงอายุเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อได้
ใช
่คุณผู้ฟังล่ะคะคิดเหมือนกันหรือเปล่าโครงการ Sharing with Library นะคะเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะซึ่งสำนักหอสมุดเนี่ยตั้งใจทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเวลาของมจท.สนทนาก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะแล้วก็แขกรับเชิญของรายการคือคุณอภิรดีเกรดมณีและคุณกนิษฐาแสงกระจ่างนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะติดตามฟังรายการมจท.วาไรตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าทุกวันอังคารนะคะช่วงบ่ายๆนะคะประมาณ 13:00 น.เรามีข่าวสารความรู้และสาระมากมายมาบอกเล่าพูดคุยให้ฟังกันทุกสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ